Mladoskop.
Tale oddaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratno oddajo smo povabili gospo Marjano Jazbec, predsednico društva Radi pišemo z roko. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Ker smo v tednu spodbujanja pisanja z roko, ker celotni teden je namenjen temu, zakaj gospa Marjana Jazbec je tako pomembno, da se vrnemo nazaj k pisanju k lastnim rokam. Danes smo vsi na tipkovnicah, vsi drsimo po ekranih. Zakaj pa pisanje z roko? Zakaj je to tako pomembno?
Predvsem se je naše društvo pojavilo tudi zato, ker je pisanja z roko vedno manj. Pisanje s tipkovnico je postalo dominanten način pisnega komuniciranja, tipkamo vsi, tipkamo marsikaj. In tako je tudi prav, ne nazadnje nam je tipkanje prineslo veliko pomoč v naše vsakodnevno delo in življenje. Ampak strokovnjaki opozarjajo, da ni v redu, če pa opuščamo pisanje z roko. Namreč pri pisanju z roko so angažirana druga možganska področja. Nevroznanstveniki pravijo, da pri pisanju z roko možgani bolj celovito delujejo. Poleg tega je pisanje z roko zelo povezano z našim spominom, z dolgotrajno pozornostjo. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej. Kup razlogov je, da je potrebno pisanje z roko negovati, negujemo ga pa tako, da preprosto pišemo.
Mladoskop.
Gospa Marjana Jazbec, tudi krog mladih smo vprašali, koliko če pišejo z roko. Poslušajmo njihove odgovore.
Zadnja leta, zadnje čase odpriznam, da zelo malo. Mogoče tudi zato, ker če se pripravljam na pouk, je pa ponavadi vse to na računalnik.
Se mi zdi, še kar veliko pišem na papir, mislim z roko. Mi je bolj praktično, vzameš košček papirja pa en kemik in napišeš gor načičkaš, lahko popravljaš, trikrat prečrtaš. No, na telefonu beležko mi je tako narodno pisati.
Jaz večinoma pišem s peresom pa z roko, kar je tako seveda praktično in najlažje, ampak tudi si stvari veliko bolj zapomniš, po mojem, če si dol napišeš, recimo kadar v šoli moraš pisati zapiske in jih potem preurejati. To že dvakrat narediš v glavi, si ponoviš vse, kar si se naučil in potem je hitreje do tega, da boš tisto znal.
Mogoče šola res zahteva malo več pisanja z roko, se mi pa zdi zelo pomembno in tudi recimo osebni dnevniki in kakšne drugačne pisma, ki jih pišemo na roko, se mi zdi, da bolj drugače izpadajo in tudi, ko gledaš na njih nazaj, imajo popolnoma drugačno vrednost kot samo skopiran tekst.
Jaz največ pišem z roko, zato ker pa če se le dano pišem z roko, ker mi je tako bolj praktično, ne? Bel hitro se naredi. Ja, pri pouku itak z roko pišem doma, pa tudi če se le dano pišem z roko.
Mladoskop.
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 V našem studiu je gospa Marjana Jazbec, v tokratni Mladoskop smo jo povabili tudi zato, ker starejša generacija piše več, mlajša pisanje z roko vse bolj opušča, tudi zaradi sodobnih pristopov, drugačnih možnosti in priložnosti. Če pa gledamo študente, če gledamo dijake, pa vendarle še vedno veliko pišejo z roko, ko gre za učne snovi. Imate vi izkušnje drugačne? Ker gospa Marjana, vemo, da ste veliko po šolah.
Ja, veliko sem po šolah. Ne nazadnje smo tudi študirali in vemo, da ko smo delali zapiske, in to velja tudi za sedanje študente, oni prav dobro vedo, da si več zapomnijo, če delajo svoje zapiske. Torej pri pisanju z roko si dejansko več zapomniš, in ta spomin je pomembna reč v življenju. Ne? Jaz sama recimo vodim kot prostovoljka urice pisanja z roko za starejše. v Ljubljani, v domu starejših Trnovo, in vidim, da so tudi pri starejših ljudeh velike razlike. Tisti, ki so pisali, je njihova, tisto, ki so pisali več, torej, je njihova pisava še vedno tekoča, čitljiva. Tisti, ki so pisali manj, takrat pa postane pisava toga in oglata. Seveda, pustimo obzir, da je zdravje prvi moment tukaj, ampak kljub temu, ne, dosti krat rečejo, moja pisava ni lepa, ne, ne bom pisal. Vedno odgovorim, lepa je vsaka pisava, ki je čitljiva in tekoča, ker, hvala Bogu, ni potrebno, da pišemo vsi enako in tudi ne pišemo vsi enako, še več. Pisava vsakega človeka je izvirna in neponovljiva. Osupljivo je dejstvo, da od vseh 7 milijard 700 milijonov ljudi, kot pravijo, da nas je na svetu, da ima vsak od nas drugačno pisavo. Torej, zakaj bi zavrgal človek nekaj, kar je izvirno tvoje?
Mladoskop.
Poslušajmo, kaj pomeni mladim, če pišejo z lastno roko ali si ob tem res več zapomnijo, kakšne so njihove izkušnje.
Mislim, tudi če ni najlepše, veš, da se je eden vzel čas, da je tisto napisal, da je razmislil, ker če napišeš ti nekaj na računalnik, lahko trikrat pobriše in noben ne bo videl tistih tvojih napak. Na papirju pa dobiš tisti odraz avtorja, tisa, ker lahko prečrta vse trikrat in vidiš dejansko, kaj se mu je rojilo po glavi.
Če lahko jaz sam dodam, zdaj, ko je ravno božični čas mimo in to obdobje pošiljanja voščilnic, se mi zdi, da je mnogo bolj vredno, če dobiš voščilnico, ki je napisana na roke, kot pa natisnjeno na računalnik.
Po mojem mnenju ima rokopis veliko bolj čustven pomen, kaj veš, da je nekdo to napisal in recimo, če imaš en rokopis, pa pišeš zapiske, boš zraven še kaj narisal, zraven še kaj pripomnil, dodal in to pač pokaže nekako osebnost človeka, ki je tisto napisal. Če je to na računalniku ali pa tudi, ne vem, zdaj veliko pišemo na telefone, mi tudi dodamo zraven slikice, ampak ne veš točno, kaj si človek v tistem trenutku občutil, ker lahko vse skrije za enim ekranom.
Nekako rokopisi delujejo bolj osebno, so nekaj bolj posebnega in verjetno tudi bolj intimnega. Verjetno tudi sama pisava izraža nekako trenutno počutje, uporaba besed, ki jo mogoče z računalnikom lahko, ki že računalnik ponuja popravke in spremembe, verjetno ostanejo v boljšem spominu. Seveda papir, primerjavi z računalnikom, ki se hitro, bolj hitro sesuje, bolj trajno stane.
Rokopisi pač izražajo tudi neko osebnost avtorja. Meni osebno lepši izgleda, če nekaj napišemo na roko, kakor da je pač tisti računalnik, je vse dost bolj racionalno.
Gospa Marjana Jazbec, rekli ste že, da je pisanje z roko oziroma lastnoročno pisanje kot prstni otis.
Ja, kot prstni otis, zato, ker je to tako zelo izvirno. Ne? Mi vedno opozarjamo še posebej mlade. Mladi želijo biti nekaj posebnega, želijo, da se jih obravnava kot posameznike individualno. In pisava je nekaj, kar izraža njihovo individualnost. To nima povezave z individualizmom, ampak ima povezave z izvirnostjo. In če imaš nekaj, kar je izvirno tvoje, si skoraj dolžan to negovati in razvijati, da bo še dolgo pisava lepa in čitljiva.
Mladoskop.
Tokrat je naša sogovornica gospa Marjana Jazbec, predsednica društva Radi pišemo z roko. Gospa Marjana ima še več zelo zanimivih poklicnih izrazov, o tem poznaje. Gospa Marjana, kdaj ste prišli na idejo, da bi ustanovili celo društvo Radi pišemo z roko in kako je s tem mednarodno, drugod po svetu?
V življenju sem opravljala različne poklice, različne naloge in zato sem se v skladu s tem tudi izobraževala, si dopolnjevala znanje. Kar v zrelih letih sem upisala najprej en dvoletni študij grafologije na Cambridge School of Graphology v Angliji in kasneje potem še enoletni študij pri Reedu Hasu v ZDA forenzično preiskavo pisav. Oboje me nekako zanimalo. Na magisterski ravni sem opravila študij komunikologije in to se vse nekako nanaša na pisno komuniciranje. Tako da me ti vidiki preprosto zanimajo. Ko sem končala te študije, sem bila povabljena v en mednarodni forum Vanguard, kjer so strokovnjaki na tem področju z različnih koncev sveta. In takrat so poudarjali, kako je pisava v zatonu, kako v nekaterih šolah ne učijo več pisati pisane pisave. In ko sem sama predavala na šolah, sem vedno učitelje tudi vprašala, kako je s tem pri nas in so spet jamrali, ni dober, premal se piše. In tako sem preprosto prišla na pobudo, da je potrebno ozaveščati o pomenu pisanja z roko. To je bilo v letu 2016, ko sem torej dala pobudo temu projektu vseživljenjskega učenja, da so vključili pisanje z roko v svoj program. Takrat so šole zelo pozitivno reagirale, ja, to je potrebno, potrebno je ozaveščati o tem, sicer bo to vedno slabše. In takrat je ministrica bila gospa Maja Makovec-Brenčič in je osebno podprla svojim rokopisom to pobudo. Tudi takrat se je začelo, jaz sem takrat imela še svoje podjetje, se je to vse dogajalo v tem okviru. Moj namen je bil, da pride do te ideje, da se o ideji govori, da ljudje razumejo, da je to pomembno. Sčasoma potem pa sem menila, da je ideja že tako dozorela, da lahko ustanovimo društvo. Dala sem pač to pobudo za ustanovitev društva. To je bilo v letu 2017. Društvo zdaj že lepo deluje. Imamo individualne in kolektivne člane. Med kolektivnimi člani je največ šol. Društvo izdajamo dvakrat letno časopis in osrednji dogodek društva je prav teden pisanja z roko.
Je tudi časopis napisan ves z roko?
Ne, časopis na žalost ni napisan z roko. V vsakem časopisu je seveda kakšen rokopis, ampak časopis ima to poslanstvo, da opozarja na različne vidike, zakaj je pisanje z roko pomembno. Pač ti različni vidiki so pomembni, da tudi ljudje z različnimi izkušnjami in znanji govorijo o tem. Ne? Naprimer neuroznanstveniki, psihologi, pesniki, različni tipi ljudi. Ne?
Mladoskop.
Se zdi tudi mladim pomembno, da pišejo z roko in so mogoče pozorni na svoj rokopis, nas zanima, kaj so odgovorili.
Se mi zdi pomembno, da še to naprej vzdržujemo. V šoli nas to še kar dobro učijo, ne pišemo na roko. Se mi zdi, da to še kar naprej nadaljuje. Sicer tudi na faksu oziroma na fakulteti naprej ni tega pravila, ako karkoli, da moraš pisati na roko. In potem se mi zdi, da se nekako zgubi pristen. Že ko pišeš v prvih razredih osnovne šole, se tako potrudiš se, da lepo napišeš, da bo vse lepo napisano. Kasneje se mi zdi, malo pešajo tisti tvoji estetski načini pisanja in samo da je, napišeš kasneje. Ampak ni toliko pomembno to, koliko je lepo. Važno je, da ti pustiš svoj pečat, da je tisti prav tisti tvoj. In to je najbolj pomembno.
Absolutno se ohranja motorika. Tudi kot je Jakob povedal na začetku, v prvih razredih pišemo lepše, ker tudi lahko si privoščimo pisati bolj počasi. Potem zdaj v gimnazijskih letih sami dijaki vedo in vemo, kako je bilo, ker tudi profesori hitreje grejo snovjo naprej in mogoče ta pisava ni toliko lepa, tako da se strinjam, da se mogoče z leti mal spreminja. Odvisno tudi s kakšnim pisalom pišemo. Jaz vem, da nisem z vsemi pisali enako lepo pisala. V glavnem se mi pa zdi pomembno ohranjati to vse tja do starosti, kolikor zmoremo.
In mogoče je res gimnazija pravo okolje, v katerem ugotoviš dobre in slabe stvari računalnika. Recimo, kako enostavno je mogoče posamezne podatke predelati in hkrati dobre strani pisane na roko, kot je recimo ne potrebuješ interneta, naprav, ampak se bo majhen košček papirja in pisalo.
Ja, pisanje na roko se izoblikuje tam nekje v 8. 9. razredu. Od takrat naprej vidimo tudi, kjeri človek je to napisal. Ne, to je tudi pomembno, ne, da eden nekaj napiše na računalnik recimo in da se drugi podpiše pod to zadevo. Na računalniki ne vidiš.
Rokopis pa je večen odtis.
Ja.
Ladoskop.
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 Tokrat ga posvečamo pisavi ljudi, rokopisu, smo v tednu Radi pišemo z roko, v tednu spodbujanja, da bi pisali lastnoročno. Z nami je gospa Marjana Jazbec, posebej v tem sodobnem času je zelo pomembno, da ne opuščamo pisanja z lastno roko. Zakaj, ki vse so prednosti? Sej, gospa Marjana, ste že namignili, kako drugače tudi delujejo določeni deli možganov, imamo desno, levo polovico, desna je bolj ustvarjalna. Lahko usporedno razvijamo tako eno kot drugo polovico s pisanjem na roko.
Tudi v vsakem primeru je pisanje z roko angažira več možganskih funkcij. Je zelo povezano s kreativnostjo in če poslušamo strokovnjake, ki razmišljajo o prihodnosti, slišimo, da pravijo, da bodo pomembne kompetence prihodnosti kreativnost, reševanje problemov, reševanje kompleksnih problemov, kritično mišljenje. Ta zavest o izvirnosti je zelo pomembna. Tudi tisti, na primer, ki vodijo tako imenovane brainstorminge, kjer se krešajo mnenja, kjer prihajajo do novih idej, pravijo, da stvar bolj deluje, če imajo ljudje v rokah svinčnik in papir, da preprosto napišejo ideje in to svobodno izražanje misli, ki je povezano tudi s čustvi, je očitno zelo pomembno za ustvarjanje idej. Prihodnost bo takšna, da bodo okoli nas roboti, ki bodo delali to in ono, ampak robot ni rešitev za vse in tudi tehnologija ni rešitev za vse. Kreativnost, odnosi, empatijo, to bo še vedno v domeni človeka.
Mladoskop.
Je prav čustva so ujeta tudi v lastno pisavo, torej v pisavo z roko, v rokopis, ko vidimo, da pri nekom črke kar plešajo, nekdo ima zelo urejeno pisavo in vi ste strokovnjakinje tudi za to področje. Gospa Marjana Jazbec, ste tudi preiskovalka pisav.
Ja.
Izredno zanimivo poklicno področje.
Poznam analizo pisave, delam forenzične preiskave pisav. Ja, analiza pisave v resnici veliko pove o človeku. O velikosti, kakšnem naklonu je, kakšen je razmik med besedami, vrsticami, kakšne so velike začetnice, kako so oblikovane okrogle črke, kakšen je podpis glede na tekst in tako naprej. Ne? Dejstvo je, da pisava veliko pove o človeku, ne vsega, ne? Ne smemo pretiravati s tem, kaj pisava pove, ampak ko sama delam kompetenčne profile ljudi, vedno zelo rada pogledam tudi pisavo. Testi so pomembni, izražajo marsikaj, ampak kadar se kje pojavi kakšna dilema, običajno pisava, analiza pisave mi pomaga, da nagnem razmišljanje na levo ali na desno stran. Ne?
Ukvarjate se tudi s ponaredki. Vi že veste, če bi bili v razredu, kdo je podpis prinesel res od staršev, kdo pa se je sam potrudil in ponaredil.
To bi verjetno prej opazila kot učitelji, čeprav po mojem mnenju, glede na to, da slišim, da je tega kar nekaj, so tudi učitelji počasi postali že izkušeni z izkušenimi očmi. Dejstvo je, da je forenzična preiskava pisal kot nekakšno detektivsko delo. Vse je v detajlih, rečemo. Ne? Ljudje prinesejo kakšne podpise, ne, in rečejo, mislim, da to ni, na primer, moja mama pisala, recimo, da gre za kakšno oporoko ali kakšen tak dokument. Potem seveda mora preiskovalec pisav dobiti najprej tiste izvirne podpise osebe in podpis, za katerega se sumi, da je ponarejen. In potem primerjaš sumljiv podpis z pravimi podpisi osebe. Rečemo, da moraš imeti dovolj primerjalnega gradiva, primerjalnih podpisov, s katerimi dokumentiraš dokazuješ, da je to prvo ponaredek ali ni ponaredek. Ne?
Verjetno je zelo težka naloga, če je podpisano staven.
Če je podpisano staven, recimo, da je podpis parafa, se včasih niti ne da pomagati ljudem.
Vsaj nekaj zavojev je pa vendarle potrebnih.
Mi vedno rečemo in tudi učimo, ne nazadnje, ljudi naj bodo spoštljivi do svojega podpisa, če je le mogoče, naj ga ne pišejo čitljivo, povezano in hitro. Kajti, če tako izvedeš svoj podpis, boš ponarejevalcu zelo otežil delo. Podpis, ki je povezan, hitro izveden in čitljiv, je zelo težko ponarediti.
Le neka kretnja na podpisu. Ne? Velikokrat opazimo, da so se ljudje začeli tako podpisovati.
Sama se čudim, da pomembni direktori podjetij, predsedniki podjetij v podpise, ki imajo zelo veliko težo, se podpišejo s parafo. Mislim, da je to na nek način kar neodgovorno. No? Sej večino krat se nič ne zgodi, ampak če se kdaj kaj zgodi, lahko pride v takih primerih do tega, da ne bo mogoče dokazati, da to ni napisala ta in ta oseba. Vse je v dokazovanju, potem ko pride do sodišča. Ne?
Mladoskop.
Gospa Marjana Jazbec je z nami, smo v tednu, no zaključuje se, v tednu Radi pišemo z roko. Gospa Marjana Jazbec je predsednica omenjenega društva, ob tednu je išel tudi plakat treh ambasadorjev letos izbranih. Vas zanima, kako piše Ilka Štuhec, Uroš Kuzman in pa Nuška Drašček, ki lahko to vidijo. Saj vi imate tudi zelo urejene spletne strani, kjer se lahko vključimo celotna družina, posamezniki, na kakšen način, ker imate tudi akcijo V naši družini radi pišemo z roko.
Vsako leto, torej teden pisanja z roko je osrednji dogodek društva in vsako leto ima teden eno osredno temo. Lani je bila recimo taka tema pisanje posvetil v knjige, letos je V naši družini radi pišemo z roko. Letos želimo posebej nagovoriti starše in stare starše, da so otrokom, to je učencem, dijakom, vzor pri pisanju z roko. Vsako leto povabimo tudi tri ugledne osebnosti, prosimo za njihove rokopise. In te tri osebnosti so potem na našem plakatu. Plakati so v tem tednu vse povsod po Sloveniji, po šolah in drugih ustanovah, ki sodelujejo v našem tednu pisanja z roko. Zelo smo ponosni na gospo Nuško Drašček, Uroša Kuzmana in Ilko Štuhec, da so z nami delili te podpise in da jih lahko predstavljamo in da se ne nazadnje mladi istovetijo s temi uspešnimi ljudmi.
No in ne samo, da so razkrili, kakšen je njihov rokopis, ampak so močne tudi njihove misli. Namreč razpisali so se prav o vrednosti pisanja z roko.
Tako je. Vsak od njih je napisal lepe misli. Oni imajo vsi zanimivo pisavo, ampak predvsem so zanimive njihove misli.
Tako. Ilka Štuhec pravi, da si treninge, kdaj jih ima in kje, da si vse to zabeleži lastnoročno in da jo marsikdo čudno gleda danes pri vseh teh elektronskih organizatorjih.
Ja, zanimivo. Včeraj sem recimo dobila rokopis Damirja Skomine, to je naš ugledni slovenski trener, sodnik, in je zelo podobno napisal, ne, da večino svojih zapiskov še vedno naredi z roko.
Sama imam to izkušnjo, da se mi zdi veliko bolj organizirano, bolj si zaupam, črno na belo, še vedno se mi zdi to bolj pregledno, bolj, ne vem, pa sem si včasih rekla, mogoče je to staromodno.
Bolj čutiš, da je tvoje, ne? Bolj čutiš, da je to tvoje, ampak če dobro pomislimo, ne? Če hočeš kakšno skrivnost zapisati, ne? Če jo boš zapisal v računalnik, se bojim, da to prej ali slej ne bo nikakršna skrivnost, ne? Sploh pa ne v današnjem času, ne? Če boš pa ti nekam v svojo beležko zapisal, kaj, kar želiš, da je samo tvoje, običajno je to povezano s čustvi, potem bo to res samo tvoje in tisto občutek, ne, da vendarle v tem globalnem svetu je nekaj, kar je lahko samo tvojega, je dober občutek.
Mladoskop.
Ilka ima veliko dela, verjamem, da tudi oba ostala dva ambasadorja, tudi Uroš in pa Nuška, zato bomo naše radijske kolege prosili, da njihove zapise lastnoročne preberejo in s tem obogatijo tokratno oddajo.
Najlepša hvala. Mladoskop.
Mladoskop.
Pisanje z roko oziroma rokopis je zame nekaj vsakdanjega. Mrsikdo se sicer rahlo začudeno nasmehne, ko vidi, da si evidenco treningov pišem v zvezek, in to že vrsto let. Tako na nek način ohranjam stik z datumi, kaj sem kdaj počela. Predvsem pa me to pomirja, saj si vedno vzamem nekaj minut časa, pomislim, kaj sem počela in to zapišem. Ja, tudi zmotim se kdaj, tako kot zgoraj. Zelo sem vesela, da se takšne akcije pisanja z roko ohranjajo. Vse preveč je računalnikov in neosebnih sporočil. Čeprav včasih težje čitljivo, je pisanje z roko nekaj čudovitega. Nikoli ne nehajte. Je zapisala Ilka Štuhec.
Mladoskop.
Po prejemu vašega pisma sem začela razmišljati in se spominjati svojih začetkov učenja pisanja. In kako se mi je pisava razvila od tistih prvih s črtalnikom in prav na počasi spisanih črk, do sedanje, ki so jo pogojevale učne izkušnje. Imela sem kar nekaj dopisnih prijateljev in prijateljic svoj čas. Vsako leto pa smo tudi z veseljem čakali na dopustniške razglednice in voščila ob različnih praznikih. Pomen pisave vidim v tem, da se v njej izpiše tudi osebnost. Kadarkoli dobim sporočilo, zapis namenjen meni, napisan s človekovo pisavo, se počutim, kot da sva si s to osebo na neki način segla v roko in si v tem vrvenju in hitenju segla v roko in namenila trenutek drug drugemu. Srčno upam, da se bo čedalje več ljudi spomnilo na toplino, ki zaveje iz na roko zapisane besede, še posebej, če gre za lepo misel. To so tudi spomini na ljudi, podobno kot razvite fotografije. Meni ni lepšega od na roko napisanega voščila ali samo pozdrava, kar tako. To ne nazadnje pomeni tudi, da si je nekdo vzel čas, pomislil nate in zadevo prelil na papir.
Mladoskop.
Teden pisanja z roko 2020. Tipke so za šipke. Da pustil boš dober vtis, mi oddaj svoj rokopis. Naj bo tiskan ali pisan, grd, otroški ali izbrisan, vreden več je kot zaklad, saj je tvoje roke unikat.
Mladoskop,
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 mladoskop.
V našem studiu je gospa Marjana Jazbec, prihaja z društva Radi pišemo z roko. Smo v tednu pisanja z roko, kjer se spodbuja, da bi na ta način vendarle v svet pošiljali svoj odsev, saj je v pisanju z roko vendarle odslikava naše duše, naše notranjosti. Vsak od nas ve, če pisanje z roko opušča, da pozabi pisati, da gredo črke kar po svoje, da ne zna več povezati osnovnega sporočila. In s tem se zaveš, da gre za veščino, ki jo je treba vzdrževati, jo trenirati.
Tako je. Pisanje z roko je fina motorična spretnost. Ne? Recimo tako spretnost zelo negujejo pianisti, pač ljudje, kjer so pomembne fine motorične spretnosti. Tukaj je preprosto vaja ključnega pomena. Ne? Dosti krat, ne, ko želimo kaj napisati in nismo že nekaj časa pisali, se zalotimo, da je naša pisava toga in da nam ne teče. Ne? Tako da, če hočeš včasih napisati kakšno čestitko, kar malo povadiš na kakšen papir, ne, da ti nekako steče pisava, potem greš pa na lep papir pisati. To samo pomeni, ne, da je roka v bistvu samo pisalni instrument. Ne. Vse se dogaja v glavi, ampak povezana je z našim mišičnim in živčnim sistemom. Oboje je pomembno. Ne. Zato ni druge pomoči, če hočemo imeti lepo pisavo, da preprosto pišemo. Mnogi recimo začnejo jutra tako, da si zjutraj napišejo, kaj vse jih čaka v naslednjem dnevu. Jaz sem recimo taka, kar dost ciljno usmerjena oseba in si običajno zjutraj ob kavici napišem, katere naloge moram v tekočem dnevu napraviti, in potem se mi zdi zelo motivacijsko, ko prečrtam, kaj sem že napravila in tako. In imam občutek, da imam potem več časa, da imam skoraj čas za vse, kar se mi zdi pomembno.
Zato pišimo in ne pozabimo, da nihče na svetu nima takšne pisave, kot jo imamo mi. Nihče od, ne vem, skoraj 9 milijard ljudi, ki živi na tej zemlji, ne piše tako kot jaz. In to je osupljivo spoznanje, ki mi daje vrednost.
To je res lepo spoznanje, ki ti da misel, da se ne sme opustiti nekaj, kar je izvirno tvoje. Ne? Tako malo je potrebno, da imaš ti nekaj, kar nima nihče drug. Sej ne, da je to, ne vem, kako pomembno, ampak izraža tebe, izraža tvojo individualnost. Ko ti pišeš nekomu čestitko ali pa sporočilo, je to sporočilo res samo tvoje. In še nekaj, ne? Danes sta čas in pozornost zelo redki dobrini. Nimamo na voljo ne časa in tudi vsi želijo našo pozornost. To pomeni, da moramo mi skrbno premisliti, komu bomo namenili čas in pozornost. Ampak so ljudje, ki si to zaslužijo po naši oceni, in za tiste ljudi moraš imeti čas in moraš biti pozoren do njih. Ne? S pisanjem z roko se to zelo očitno pokaže.
In če pišem z roko, tudi bolj premislim, preden kaj napišem.
Zagotovo. Pri pisanju z roko se tvoje razmišljanje upočasni. Preprosto tudi pri pisanju na papir ni tipke deliti. Ne? Tukaj, če se zmotiš, moraš prečrtati. Tukaj ni radirke ali česar koli, da boš popravil, ti pa ne želiš popraviti. Ne? Hočem reči, ja, urediti si moraš misli, kar je pomembno, ne? Pomembno je, da si znamo urediti misli. Smo dosti krat v takih situacijah v življenju, ko želimo z izbranimi besedami nekaj povedati in ko želimo tudi napisati na takšen način. Ne?
Mladoskop.
Gospa Marjana Jazbec, verjamem, da ste videli že veliko rokopisov. Kdo je pisal po vašem zelo, zelo lepo?
Videla sem že zelo različne pisave, številne sem tudi analizirala. Dosti krat vidim kaligrafske pisave, lepopisne pisave, kjer se ljudje učijo kaligrafije, te črke so običajno okrašene, zelo estetsko oblikovane. No, ampak moje mnenje je res tako, da je zame skoraj vsaka pisava lepa, ki je čitljiva in tekoča. Rada vidim, da so pisave različne. Jaz sem zelo vesela različnosti, še posebej, če smo ljudje spoštljivi eden do drugega. Nimam rada te uniformiranosti, rada imam, da ljudje cenijo drugačnost, da si upajo povedati svoje mnenje, da ne nazadnje pišejo, kot pišejo, da se ne sramujejo, če mogoče ni pisava ravno uravnotežena, tako kot so nas učili v šoli. Pač življenje prinese različne stvari in pisava je odraz na nek način tvoje preteklosti in tvoje sedanjosti. Zame je pomembno samo to, da ljudje pišejo in da negujejo tako pisavo, kot jo imajo. Kot rečeno, videla sem različne pisave. Naprimer, dosti kratko predavam, pokažem dve ekstremni različni pisavi. Eno je recimo pisava papeža Frančiška. On ima tako mehko pisavo in zelo konsistenten podpis glede na besedilo. Pravo nasprotje tega je pisava predsednika Združenih držav Donalda Trumpa. On ima pa veliko, zelo oglato pisavo, zelo stisnjeno pisavo. Ti dve pisavi sta torej zelo različni. Sama mogoče bolj opažam te razlike. Ne? Seveda, če vprašate grafologa, katera pisava mu je bolj všeč, ali taka šolska, ki je podobna pisavi, kot smo se učili, ali kakšna zelo drugačna, bo vsakdo rekel, ne, tista drugačna, ker ona več pove o človeku. Ne?
Mladoskop.
Hvala lepa, gospa Marjana Jazbec, navdušili ste nas, zdaj pa je pomembno tudi, da vzamemo v roke kakovostno nalivno pero, ker tudi skozi to pero se mi zdi najbolj avtentično lahko pišemo. Ja. Sicer se tudi z nepravim pisalom lahko izgubi.
Res je, običajno se reče, da naj vsakdo piše s tistim pisalom, ki mu je ljubo. Eni recimo zelo radi pišejo z navadnim svinčnikom, eni zelo radi pišejo s flumastrom, z enim, s takim, ki ima bolj debel duktus ali pa tanjši duktus in tako naprej. Tako da, če imaš pisalo, s katerim se dobro počutiš, je mogoče najbolje, da se držiš tega. Bi pa opozorila peresa, naliv na peresa niso tako draga, kot se običajno misli, da bi si ga privoščil. Gre za en obred in tudi sama običajno nosim nalivno pero sabo in praviloma pišem z nalivnim peresom, čeprav kot rečeno, imam tudi rada en tip flumastrov.
Tako, meni pa je ljub svinčnik Tanek.
Ja.
Ker lažje steče tudi moja misel, imam pa od novega leta naprej tudi nalivno pelo.
No, pero.
Skupaj bomo pisali več, zapisovali, naše misli bodo tako postale kreativne, še predvsem pa bomo krepili tudi svoj spomin, to ostale dve prednosti od rokopisov ali pri pisanju z roko. Gospa Marjana Jazbec, predsednica društva Radi pišemo z roko, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vaše spodbude, zelo ste nas navdušili. Jaz upam, da se s tem strinja večina poslušalcev.
Hvala za povabilo in res želim, da bi čim več pisali z roko. Na dostan frekvenci.